Падишалар хакында 3-нче китап, 5-нче баб. Сулейманны Зейтун ягынен яглап, бабасының ярны падиша әткәнләре хакында яшытып, Тирның падишасы Хирам аңа хезмәткәрләрне яллады. Хирам бутун омыр Даутның якын досты иде. Сулейман Хирамга бойлы айтсынлар деп адамларны яллады. Білесің ки, менім бабам Дауд қомшы халқыларнен жәнг әткені себебінден, Раббы шу халқыларны оның аяғы дубыне серілтмеген же, Раббы олған Алласына сарай құрып оламады. Шынды исе Раббы талам маңа әр тарафтан тыншылық берді. Душманларым да йоқ, қаза белалар да йоқ. Раббы бабам Даудқа айтты, сенің оғылың, сенің еріңе тақтыңа мен отыртажақ оғылың, менім намыма сарай құрачақ. Бұның үшін мен Раббіге менім Аллама сарай құрмаға ниетлендім. Сен мен үшін Ливандан кедір тереклеріні кесмеге әмір ет. Менім құлларым сенің құлларыңен бірабер чалышачақлар. Сенің құлларың үшін не қадар сорасаң, кирап арасыны бережегім. Сен білесің ке, бізде сидонлар кібі терек кесмеге білгенлер йоқ. Хирам Сулейманның хабарын естіп бек қуанды ве шу чоқтан чоқ алған милетке үкімдарлық етмек үшін Даудқа ақыллы оғыл берген Раббіге бүгін шүкірлер олсын, деді. Ве Сулейманға бойлы жавап еберді. Маңа не үшін ебергеніңні ештім ве кедірнен кипарис тереклері аққындаке епсі істеклеріңні еріне кетірерім. Құлларым оларыны Ливандан Ақ Деңіз ялысына алып келерлер. Соң мен оларны бір-бірлеріне бағылап, деңізден сен маңа белгілеген ерге кетірттірім. О ерде дағыт тұрарым, ве сен оларны алырсың. Амма сен де менім істегімні яп, менім еуіме аш кетірт. Хирам Сулейманға істегіне көре кедір терегі ве кипарис терегі берді. Сулейман есе Хирамның еуіне аш оларақ, 100 бин чувал боғдай, ве 100 чапшак темыз зейтун яғыны берді. Бу қадар Сулейман Хирамға ер ел береді. Раббы Сулейманға айтқаны кібі икмет берді. Сулейман ве Хирам бір-бірінен тынч муабет яшадылар, ве екеулешіп аңлашматыздылар. Сулейман падиша епсі Исраилілеріні чалышмаға мечбур етті. Чағырылған адамларының сайысы 30 бин адам еді. Олар айда 10 бинер кіші Ливанға невбетнен йоллана еділер. Бір ай олар Ливанда ола еділер, екі ай есе евлерінде. Адонирам оларның башлығы еді. Сулейманның да 70 бин юк ташыған ве 80 бин дағыларда таш кескен адамы бар еді. Бұлардан ғайры Сулейман ішке 3300 башлық қойды. Олар чалышқан адамларының ішіні бақа еділер. Падиша евнің темеліні қоймақ үшін бұйық палы ташлар кесіп кетірмеге емір етті. Ве Сулейманның ве Хирамның құрыжыларынен гивалылар ташларыны кесті. Сарайның құрылышына ағач ве ташларыны да азырладылар.